Her fortsætter SF Nordjyllands møde med Villy Søvndal i Aalborg den 28. februar 2008 med Villy Søvndals svar på spørgsmål fra de 200 fremmødte SF'ere i Nordjylland.
Der er jeg mulighed for at stille nogle spørgsmål også.
Ja. Velkommen. Hvor er det også, at jeg kommer ned? Det var dejligt at høre dig. Jeg vil godt spørge, hvad mener du, Billy, til Helles nye initiativ? Hvor har jeg fået smidt i foreningen, for at hun ikke siger så meget, som du gør? Og der må hun så skrive lidt brev op, og hun synes, vi skal være gode ved indvandrerne. Du har også et godt udsagn, omkring det. Bare kan fulde ord, hvad du sagde.
Det er lidt i den samme boldgade, fordi vi jo der på valgaften, der havde jeg lidt ligesom børn har det juleaften, og alle pakkerne, det har været bløde pakker. Altså det var jo rigtig godt valg for SF, men vi fik ikke nogen ny regering. Og de tal, jeg har set indtil nu, det er heller ikke sådan, at det sådan svinger voldsomt over til nogen anden blok. Hvordan skaffer vi en ny regering?
Ja.
Med det notatelse, du kom slet ikke ind på kunstnerstøtte og bibliotekpenge. Jeg kommer fra Tyrkiet, jeg kunne slet ikke vide, hvis der var ikke LR-ring, hvordan man høstede dengang, landbruget. Hvis det var ikke Jeppe Åkær, jeg kunne ikke vide, hvordan landbruget levede. Jeg kunne ikke vide, hvis det var ikke Stensen Blikke, hvordan hyrdene levede. Jeg kunne ikke vide, hvordan indvandrerne i Alberta, hvis det ikke var ham, der skrev i en flygtning.
Sandemose.
Hvis det ikke var ham, jeg kunne ikke vide, hvordan indvandrere i Canada levede. Det vil sige, jeg har læst H.C. Andersen. Jeg lærte lidt om Danmark, da jeg var næsten barn. Det vil sige, at alt det, hvis vi tager sådan en indpakke, dem er jeg faktisk taknemmelig over kunstler. Hvis det ikke var det, så havde jeg fyldt mig tom i Danmark faktisk. Så jeg synes, at det er helt ved siden at afskære kunstler. Fordi et enkelt parti eller et element tænker, at kunstler, de stemmer ikke på os, så kan vi lige så godt hakke. Det synes jeg, det er forkert.
Skal vi ikke tage den her?
Jeg tager med rækkefølge. Først til dig, der spurgte om Helles position.
Ja.
Helle og jeg, der har frokost sammen i går. Det gør vi tit. Vi har altså min opfattelse et historisk godt forhold mellem Socialdemokraterne og SF. Og det sætter vi pris på, og det er mit indtryk, at bestemt indtryk, det gør Socialdemokraterne også. Vi bidrager ikke under nogen omstændigheder til det spin, der foregår i øjeblikket. Altså, herre Gud, når alt kommer til alt, så er den gallupmåling, der var sidste søndag, der er Socialdemokraterne gået 1% tilbage. Det er selvfølgelig ærgerligt, man har udråbt det til en katastrofe. Det skyldes altså, at man vil Socialdemokratiet det dårligt. Min opfordring er, at man lader være med, både fra SF's side og også fra Socialdemokraternes egen side, borgmester osv., at bidrage til den her historiefortælling. Jeg synes, Helle er på den måde imponerende, at når man har været udsat for så mange karaktermord, eller forsøg på det, som hun har været, og så efterfølgende stadigvæk står op, og ovenikøbet stadigvæk er et ordentligt menneske, så har man gjort af noget ganske særligt stop, der fortjener, at man bliver statsminister. Og for bare at gøre det helt tydeligt, Helle er fortsat og bliver ved med at være SF's statsministerkandidat. Vi deltager ikke i karaktermordforsøg. Og så spurgte du til udspillet fra i dag. Vi synes, det er et klogt udspil. Jeg synes, det er værd at bemærke i den her integrationsdebat, at hvis man kigger på de borgerlige udspil, så har jeg hørt to bud. Det ene er, at forældrene skal tage sig sammen, og det andet er højere straf. Ikke også? Alle de bud, der overhovedet er kommet på, hvordan vi reelt gør noget ved de her problemer, de er kommet fra Socialdemokratiet, SF og de radikale. Sådan er det. Og med de reelle bud mener jeg bud på en politiindsats i byerne, der gør, at vi ikke vil have områder på Nørrebro, hvor politiet ikke kommer. Vi vil ikke have områder, der er domineret af kriminelle bander. Vi vil ikke have områder, hvor man råber to eller luder, når der kommer en kvinde gående ved. Det er bare ikke ordentligt, og det vil vi ikke have. Vi vil heller ikke have ghettoer, hvor summen af sociale problemer er så store, at den fælles påvirkningskraft, der udvikler os alle sammen, ikke finder sted. Vi vil heller ikke have skoler, hvor 90% af dem, der går i skolen, er anden etnisk baggrund, fordi så lykkes integrationen ikke. Vi vil heller ikke have et middelalderligt kønsaldermønster, hvor kvinderne, ikke på lige fod med mændene, bliver en del af det her samfund, og også med den konsekvens, at deres børn ikke bliver en del af det her samfund. Og det er, så vidt jeg kan se, hovedpunkterne i det oplæg, Helle præsenterede for mig i går og i Jyllandsposten i dag. Og jeg har ikke kørt mere, men min melding har været, at vi roser til udspillet, at vi placerer det i den ramme, det hedder, at alle konkrete ordentlige bud på, hvad vi kan gøre ved det, kommer fra venstrefløjen, og der kommer ikke noget som helst fra højrefløjen. Og så var der spørgsmålet fra dig, med den konstatering, at det går godt for SF, og derfor var det en lidt blandet oplevelse, at vi så ikke får vælget få. Vi er enige, vi havde to mål ved det her valg. Det ene var, at det skulle gå SF godt, det lykkedes. Det andet var, at vi skulle vælge få, det lykkedes ikke den her gang. Men jeg kan garantere for, at han er i gang med sin sidste omgang. Det tror jeg helt sikkert. Både fordi han er svækket, altså det er en periode, hvor han har det snævrest mulige flertal. Det er en periode, hvor hele den der fætter højben-effekt er slut. Han skal til at reagere reelt nu også under konjunkturer, der ikke er så enkelt, ikke? Og han skal reagere med dagsordner, der ikke er så nemt. Og så vil man se en helt anden fod. Man vil se en helt anden Pia Kærsgaard. Jeg ved ikke, om jeg har set nogle gange, når Pia ser sur ud. Jeg synes ikke, hun er smuk, når hun ser sur ud. Og der tror jeg, at I vil komme til at møde en Pia Kærsgaard, som i stigende grad vil se sur ud. Også fordi den der fortælling, der hedder, at det er de andres skyld. Det er SR-regeringens skyld. Herregud. Kan vi virkelig blive ved med det efter 7 år? Og næste gang vi får valgt, måske efter 9 år. Er det ikke lidt barnligt at mene, at det altid er de andres skyld? Når man nu har kørt med klanten, som Pia, hun siger, hun har i 9 år, så er det hendes skyld, plus Anders Foghs skyld. De der drenge, for eksempel, der brænder biler af på Nørrebro og andre steder, og skoler og daginstitutioner og sådan noget. Mange af dem er 13-14 år. De er jo 6 eller 7 år, da Anders Fogh kom til. Har han virkelig ikke noget ansvar? Prøv lige at køre tilbage til 2001 og den valgkamp, vi havde der. Der var samme Anders Fogh ikke i tvivl om, at alle dårlige ting i det her liv skyldtes Nyrup-regeringen. Og derfor skal vi klynge ham fast på ansvaret. Men de spørgsmål var jo, hvordan får vi det her flertal? Vi får det flertal ved, at vi lader være med at gå efter hinanden i opposition, som det ene bud. Vi får det efter min opfattelse også, hvis vi udvikler ikke et fælles program, ikke fælles partier, men udvikler nogle hovedpunkter. Jeg nævnte 5 før, andre er velkommen til bidrag. Og siger til folk, der stemmer på os, det vil vi arbejde for, når vi bliver valgt. Jeg tror, at partierne er nødt til at i højere grad at vise et samlet alternativ end sidst. Så er det en diskussion, der hedder, at det er godt, det går godt for SF, men det nytter jo ikke, hvis det ikke går godt for de andre partier. Jeg vil bare sige, at de meningsmålinger, der ligger, tyder på, at vi flytter over hegnet i øjeblikket. Altså, vi flytter stemmer også fra den borgerlige blok. Og det har vi tænkt os at fortsætte med. Og jeg synes, det var rigtig flot. Jeg synes selv, det ville være flot at se en overskrift på Jyllandsposten. Jeg kan ikke forestille det. Sådan hele forsiden, der stod, SF væltede på. Så tror jeg, at jeg vil tegne et 3-dages abonnement på Jyllandsposten. Og læse også med meget stor fornøjelse nogle af dem, som vil blive meget vrede. Altså et af de der sure gamle mænd i Berlingske Tidende, hvis I nogensinde læser det. Når han der Ralf Pilkov, han vil blive fuldstændig skinner og rasende i et omfang, man slet ikke kan forstå, hvis man ikke kender Ralf Pilkov. Men det er fordi, det er ikke sikkert, at I alle sammen husker, at Ralf Pilkov i sin tid var medlem af SF. Jeg var en ganske kort periode i 78. Første gang jeg deltog i et landsmøde. Dengang stillede han op til SF's hovedbestyrelse, men de vurderede ham og fandt ham for lidt. Og derfor blev han så ikke valgt. Men han havde en meget hissig diskussion med Geert Petersen. Man diskuterede revolutionen i Portugal. Kan I huske den i revolutionen i 74, der hvor de venstreorienterede oberste tog magten i gang i Portugal? Geerts synspunkt var, at hvis man tabte et valg, så måtte man opføre sig som demokrat, så havde man gjort det for dårligt, så må man gøre det bedre næste gang for at vinde valget, ikke? Ralf Pilkov kaldte det hurtigt elevatorsocialisme, og sagde, sådan kan man sgu da ikke hoppe op og ned. Nej, som Ralf sagde, hvis man en gang har vundet magten, så skal den fastholdes. Så havde de en anden stor diskussion. De havde en diskussion om en portugisisk avis, der hedder Republica, hvor Ralfs synspunkt var, at der var nogen, der havde trykket noget reaktionært pis, og det skulle man ikke trykke. Geerts synspunkt var, at selvfølgelig skulle man trykke det, så må man gå ind og argumentere imod, men man kan ikke nægte at trykke. Jeg siger det bare. Den mand har en yderst tvivlsom fortid i forhold til enhver demokratisk måling. Det samme har hans kone, det samme har hans Hedegaard, det samme har alle dem, der befandt sig ude på en venstrefløj, hvor de endelig ikke regnede SF med til venstrefløjen. Fordi de havde en revolutionær romantisk drøm om væbnet revolution osv. Hvis nogen er i tvivl, så læs Blekingegadebanden, som er en fremragende bog. Og vi har hele tiden stået på et demokratisk fundament, og det bliver vi ved med, og det er i al beskedenhed det, vi vinder det næste valg på. Og så det sidste spørgsmål. Hvorfor kunsten ikke spiller en større rolle i mit indlæg, og det skyldes alene, at jeg begrænsningens kunst. Hvis jeg havde haft Fidel Castro taletid på 7 timer, tror jeg, den længste tale, så skulle jeg nok have rundløst kunsten også, fordi det er jo vigtigt. Jeg synes, du har helt ret, at kunsten er en del af den kulturkamp, der foregår, ikke også? Og du har ret i, at hvis man ikke havde kendt Jeppe Aakjær eller Blicher og var kommet hertil, så er det svært at forstå, hvad Danmark også er rundet af. På samme måde som Sandebos jo har ret i mange af sine synspunkter. Han har jo et glimrende citat, der lyder, at de opførte sig som vilde dyr, de hverken drak eller røde. Han er en fremragende forfatter, og den slags forfatter risikerer man at blive klogere af. Og det er også en del af en bevægelse, socialistisk bevægelse som vores. Det er også konstant at gøre hinanden klogere. Oplyse om både hvad vi er rundt i dag, og hvorfor vi er blevet det, vi er. Så jeg er helt enig med dig. Kunsten spiller en stor rolle, også for os. Jeg nåede det bare ikke.
Ja, nu har jeg 4 markeret. Der er det med godt.
Jeg har lige to små ting. Det første er, at du snakkede om, eller den her overskrift, den ser jo ser rigtig godt ud. SF vælter få Jyllandsposten. Men det foredrer jo så, at vi fortsat har en Ville Søvndal i topform. Det synes jeg jo bestemt, at det har der vi været i meget, meget lang tid. Spørgsmålet er jo så omkring det der med, det kan jo også blive for meget måske. Altså, man kan måske blive for overeksponeret. Og så om du har tænkt lidt på det, så hørte jeg også lige, at du skal i Grønsborg på søndag. Og det ene med det andet. Det kan måske blive for meget med den her personfiksering. Om du har gjort dig nogle overvejelser omkring det her. Det er det ene. Og det andet er, at jeg synes, at SF, det går rigtig godt, og det er fint. Også efter valget. Men jeg synes måske, at vi er for fokuseret på op til valgene. At der sker der en hel masse. Så imellem valgene, så sker der måske ikke så meget sådan rundt omkring. Jeg synes, at der mangler for meget nogle kampagnematerialer og noget andet, sådan at vi rundt omkring i byerne kan sætte noget i værk, komme ud og snakke med folk på gader og stræder. Om det er noget, du også tænker på, at det skal der være noget mere af imellem valgene. For eksempel det her omkring integrationspolitikken, som jeg synes er et rigtig, rigtig godt udspil. Kommer der noget materiale med i enden af det, så vi kan komme ud og snakke med folk rundt omkring og følge op på det?
Så er det dig der med det skin.
Ja, det ligger sådan faktisk lidt i forbindelse med det, du sagde om kunst. Vi er nogle dansstuderende her. Vi kan ligesom mærke, at vores uddannelse er skåret betydeligt. Vores uddannelse er skåret omkring 50%. Altså, vi går på universitetet. Det er meningen, vi skal ud og lære noget. Det er meningen, vi skal ud og undervise nogle gymnasieelever. Men vi bliver simpelthen ikke undervist tilstrækkeligt, fordi regeringen har fået held med at nedskære de humanistiske uddannelser og opprioritere de naturvidenskabelige. Hvad vil SF gøre for, at vi rent faktisk kan få en uddannelse, vi kan være tilfreds med og stolte over?
Det er egentlig lidt i forlængelse, fordi nu har vi desværre konstateret, at gruppeeksamen er blevet afskaffet. Det er vi jo mange, specielt ude på Aalborg Universitet, som er rigtig, rigtig ked af. Og der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er SF's generelle holdning til gruppeeksamen, og vil SF eventuelt gøre noget for at få gruppeeksamen genindført?
Så er der en her et sted. Ja, snak.
Jo, det er selvforsyningssagen. Jeg mener, at Danmark bør have selvforsyningssagen. SF bør have selvforsyningssagen som vores vigtigste mærkesag ved siden af klima. Fordi Danmarks olieproduktion toppede i 2004, og siden da har vejen været temmelig kraftig og bragt nedad. Nu på nuværende tidspunkt er produktionen reduceret med 23% siden 2004, som der var toppunktet. Og fra at samtidig stigningen i olieforbruget, de to kurver møder hinanden, og de møder hinanden på et eller andet tidspunkt omkring 2015, 2010, 15 stykker, 18 stykker. Det er svært at sige, hvornår det gør, men selvforsyning af energi bør være vores hovedsøjle ved siden af klima. Det bør være lige så magtfuldt som klima, for det handler om velfærd.
Ja, det var i hvert fald tre meget forskellige emner. Skal vi lade Willy svare på det?
Yes, det første spørgsmål, det lød... Skal vi ikke passe på med overeksponering, skal jeg ikke passe på ikke at komme til at fylde for meget? Jo, det er jeg helt enig i. Jeg synes selv, at det har været lidt af nød for at sikre, at vi fik en tydelig profil. Ikke? Men jeg er helt enig i, at opgaven er for mig også at træde det skridt tilbage. Det hedder, at hver gang jeg har mulighed for at træde skridt tilbage, så gør jeg det. Derfor har Astrid også taget over med de konkrete integrationsudspil. Hun har også haft pressen på det i dag og sådan noget. Jeg kan måske brække hul igen nogle gange. Problemet er bare, at pressen er ekstremt fokuseret på toppolitikerne. Og derfor det at træde tilbage betyder ikke nødvendigvis, at den anden får tilbud. Hvis det betyder det, så træder jeg tilbage. Men det er klart, hvis det ikke betyder det, så går jeg ud og sikrer, at SF får pointen, ikke? Men det betyder også i det lange sigt, at vi er nødt til at overveje grundigt, hvem er den næste generation i SF. Og der synes jeg, at det er så frem, altså jeg har sagt, når jeg når den nuværende pavesalder, at jeg ikke længere er formand, han er lige 85. Så der er en ny generation, der skal tage over på et eller andet tidspunkt. Ikke? Men der synes jeg bare, at det er så forjættende fremragende, at vi har fået den dygtige nye flok ind i Folketinget. Nogle er helt unge, nogle er lidt ældre, og det er fint. Det er en fremragende blanding. Det er jo dem, der nu får muligheden for at vise, hvem har viljen, evnen, lysten osv. til det ret store indgreb i ens liv. Det er at melde sig som formand for et politisk parti. Ikke? Det skal vi nok gøre omhyggeligt, så magtskiftet er sikret, når vi når så langt. Så spurgte du til kampagner. En af de gode ting ved at vinde et valg, det er, at vi har fået SF's budget på landsplan fordoblet fra ca. 8 millioner til ca. 16 millioner. Nogle af pengene kan vi ikke bruge frit, fordi folketingsmedlemmerne, de nye, skal have sekretærer sådan noget, og rådgiver. Men vi har mange frie midler. Vi bruger ikke alle pengene på ansættelser. Vi bruger nogen. Vi ansætter en mere til vores web, sådan at det bliver fordoblet det antal, der vi ser i vores web. Det skal bruges til at lave meget typere informationer til jer om, hvad det sker centralt. Også den anden vej rundt, at vi kan sende idéer rundt. Så ansætter vi en organisationskonsulent, som skal være med til at udvikle SF's organisation. Så reserverer vi rigtig mange af pengene til det, du spørger om, nemlig kampagner. Og samtidig med, at vi reserverer rigtig mange penge til valg. Vi ved, at vi i juni næste år har valg til Europaparlamentet. Vi ved, at vi november næste år har kommunevalg. Vi vil satse alt, hvad vi kan, for at den fordobling, vi står til godt og vel i øjeblikket, den også viser sig ved kommunevalg. Det vil vi også gøre centralt fra. både i form af hjælp til materialer, presseudmeldinger, kampagner, men også direkte penge, som man kan søge på lokalt. Så var det to spørgsmål om uddannelse. Det ene var gruppeeksamen. Vi er tilhængere af gruppeeksamen sammen med den øvrige opposition. Det tegnede sig faktisk et flertal lige efter folketingsvalget, fordi nogle af venstrefolkene havde gået, den tror jeg, fru Josefsen heroppe fra Nordjylland, havde gået rundt og sagt, at når hun blev valgt, så ville hun genindføre gruppeeksamen. Det holdt ikke så længe, men det vil vi genindføre, når vi får mulighed for det. Alle, altså eleverne og studenterorganisationerne, er tilhængere af det. Jeg var rundt og besøgte, tror jeg, 4-5 virksomheder. Vestas og Grundfos og Danfos og Norden. Alle deres udviklingschefer er tilhængere af gruppeeksamen og siger, at vi har brug for medarbejdere, der kan samarbejde. Det her er en ren ideologisk sag for Venstre, for Bertel Haarder og for Dansk Folkeparti. Ikke? Så det genindfører vi så snart vi kan. Vi har også lavet forslag om det i Folketinget. Men de der venstrefolk, der sagde noget under valgkampen, mener noget andet i dag. Så prøv at udfrit dem på det. Og det andet var dit spørgsmål om de humanistiske uddannelser på universiteterne. Altså det, der er sket generelt under regeringen, det er, at man har nulstillet uddannelsesbudgetterne, så har man kunnet søge på nogle specielle puljer. Men det betyder, at grundbevillinger i form af taxameterordninger osv., både på gymnasier, handelsskole, tekniske skoler og de videregående uddannelser, er faldet med den konsekvens, at pengene til holddelinger, til fastansættelse af lærere, til materialer, til vedligeholdelse osv. falder. Og det betyder, at vi også på det her punkt efterlader en nedslidt offentlig sektor. Jeg tror, der er langt større dynamiske effekter i det her samfund ved at sikre unge en ordentlig uddannelse, end ved konstante skattelettelser. Så vi vil satse på uddannelser, vi vil bruge penge på uddannelser. Det er, og det tror jeg jo, at der er enighed om, også Socialdemokratiet, de radikale, os og Enhedslisten. Så var det et spørgsmål om selvforsyning med energi. Hvis der er tre gode grunde til at sørge for, at du nemlig helt ret i din tal, at man kan diskutere, om det er 2013, 2015 eller 2017. Men det er lige meget. Det er alligevel et ekstremt kort overmål, ikke? Og der er tre, men der er fire ovenikøbet grunde til, at det her er vigtigt. Det ene er hensyn til vores klima. Det andet er hensyn til vores økonomi. En af grundene til, at vi har de bragende overskud, vi har i øjeblikket, det er, at vi er OPEC-land, altså et olieeksporterende land. Og den tredje vigtige grund er sikkerhed. Hvis vi ikke vil være afhængige af styret, vi ikke bryder os om, jeg har set, at statsministeren har overtaget vores argumentation her, så er vi nødt til at se, altså dem, som i øjeblikket kan diktere via energiforsyningen af nogle styre i Mellemøsten, som jeg ikke bryder mig om, men som er busses tætallerede i kampen mod terror, sådan nogle som saudierne. Der synes jeg, at vi skal være fri til at kooperere frit. Det andet er Rusland i forhold til gas. Det synes jeg også er en højst ubehagelig tanke i forhold til Putin, sådan en måde at operere på i al almindelighed. Så jeg synes, alle gode grunde taler for det. Men der er en fjerde grund også, som jeg var inde på i mit oplæg. Dem, som forstår, at den her dagsorden er den, der kommer til at bestemme fremtiden, er også det land, der skaber sig fremtidens jobs. Jeg vil holde på landsmødet den 11. og 13. april en tale, hvor jeg vil rette blikket mod Nakskov. Det er lidt overset. Vi havde en borgmester i Nakskov, der hed Flemming Bonne. Jeg var til møde med 3F'erne dernede. I midten af 90'erne var arbejdsløsheden blandt 3F's medlemmer, dengang hed det jo et SED, det er lige meget. Der var det på 45%. Næsten hver anden SED'er var arbejdsløs. I dag er de på landsgennemsnittet. Nakskov ligger stadigvæk langt væk fra landslov og ret i forhold til handelslinjer og sådan noget. Hvordan er det, at mirakel kunne lade sig gøre? Det har det, fordi det havde en borgmester, der var visionær, satte alle de penge, han havde i butikken på at tiltrække højteknologi, miljøteknologi inden for alle områder til Nakskov, allierede sig med nogle kloge folk, der vidste en masse om det her, allierede sig med forskere, så det nu er en stor forskergruppe, og Nakskov er simpelthen mekka for de her ting i øjeblikket. Det er jo en fantastisk historie, også en fantastisk SF-historie, fordi der er nogen, der siger, vi er ikke optaget af, at folk skal leve af. Jo, det er vi. Der er nogen, der siger, at vi kan ikke få økonomien til at hænge sammen. Jo, det kan vi. Der er nogen, der siger, at alt det der med miljøteknologi og sådan noget, er noget flip. Det er bare indianere, der går rundt og laver den slags. Nej, det er der, fremtiden ligger for dem, der har blik for fremtiden. Så det er alle de dagsordner, jeg synes, en Nakskov-fortælling kunne være rigtig, rigtig god til at illustrere.
Jeg vil aldrig først se, at Danmark er kommet hen fra en anden republik. Og SF, de har faktisk lavet for lidt for at bekæmpe den anden republikken. Det vi har brug for, det er en offentlig anklager. Og det er meget forundet over, at vi ikke har fået. Det har andre lande. Så har sådan nogle forbrydere, som dem op på det lave Tulebærsen, så har de været tiltalt for længst, inden de kunne frihjul. Den her kammeradvokat, det er der i statens tjeneste. Og så vil jeg også gerne sige, at jeg hører med til dem, der siger, man skal ikke smide af, så er du væk. Og det vil jeg sige, når vi smider de fire forbehold væk. Det er det samme som af, så er du. Og det vil vi sandelig komme til at bløde fra, når de får en kæmpe Europa her, vi kommer til at betale til, og den skal ud på en stor krigseventyr. Og så kan man jo blive ved. Det er virkelig mange ting, at det er blevet forsømt i det her parti. De har glemt sig ved at holde meget lav profil. Og jeg håber, og jeg sender nogle forslag ind til jer, jeg håber, det kan hjælpe. Tak.
Det er så også angående EU, som du også har nævnt, og jeg synes, som dig også, at det er godt, at vi har et godt sammenhold i Europa, men altså så har der også lige været, der er den der traktat, der kom ind af bagdøren, og så skal der formodentlig også snart stemmes om de fire forbehold. Nu var han inde på de fire forbehold, men også traktaten. Jeg har i gode grunde ikke fået læst den nye, men den gamle havde jeg læst, og jeg kan mindes noget om, at offentlige ydelser skulle liberaliseres, og det virkede i grunden meget som et liberalt projekt. Og så tænkte jeg på, hvordan kan man som venstreorienteret parti lige pludselig gå ind for sådan en traktat?
Du var selv inde på noget omkring sammenhold i den røde blok. Og i dag var vi ude at høre, eller i dag hørte vi, at Asmar kom med en ret hård kritik imod dig og også partiet. Så vil jeg gerne høre lidt omkring, hvordan sammenhold er med Enhedslisten, for dem har du ikke rigtig nævnt her i aften.
Sådan lige i forlængelse af EU-spørgsmålene, så vil jeg godt høre om... Du har gjort nogle tanker om, hvordan EU skal agere globalt. Altså, vi snakker meget i EU-debatten om, hvordan EU skal være for medlemslandet, men hvordan skal EU agere over for andre verdensdele? Det kunne være USA, det kunne være Afrika, det kunne være Kina. Det synes jeg er et spændende spørgsmål. Det vil jeg gerne høre dig svare på.
Ja. Der er tre spørgsmål om EU. Dels om den globale rolle, dels om traktaten, og dels om forbeholdene. Jeg sad, da jeg var lidt yngre end nu, i lokalkomiteen af Folkebevægelsen mod EU i 70'erne i Kolding. På samme tidspunkt sad Sten Gade som SF's repræsentant i landsorganisationen af Folkebevægelsen mod EU. Dengang var vores kritik, at EU var et lukket område for de riges klub, kaldte vi dem. Og vi var bekymret i forlængelse af dit spørgsmål over, at EU måske ville opruste med en Europa her, osv. Så hvis vi kigger på det i dag, så synes jeg, det er svært at betegne EU som de rige klub. Vi udvidede først med Spanien og Portugal. Som helt ung mand var jeg i de to lande i 75-76, lige efter Franco og Salazar's fald. Er det almindelige indtryk, at det har betydet en kapitalistisk forarmning af Portugal og Spanien, og for den sags skyld Grækenland? Kigger man så på de nye 10 lande, så kan man se, at befolkningens store ønske ved hver eneste afstemning, det var at komme med. i Polen, i Ungarn, i Letland, i Estland, i Litauen, på Malta osv. Hvorfor gjorde de det? Var det fordi, de ikke forstod de der folk? Nej. De ved godt, at hvis de skulle have en chance for et leveniveau, det mindede om vores, så er forudsætningen at blive en del af EU. Det er en solidaritetserklæring, hvis vi vil have et sammenhængende Europa. Det er den ene grund til, at jeg ikke længere sidder i bestyrelsen for Folkebevægelsen mod EU. Den anden grund er dit spørgsmål om EU's globale rolle. Hvem er det, der skal diktere den her verdens fremtid i en skrøbelig periode? Der er to muligheder. Enten laver vi et aftalt system af regler, hvor FN spiller en stor rolle, hvor EU spiller en stor rolle, eller også bevæger vi os mod det, vi har set de seneste år, hvor hvor USA selvstændigt definerer deres sikkerhedspolitiske interesser og kører med dem fuldstændig uafhængigt af, hvad vi andre siger. Jeg er tilhænger af, at nogen, der har den tilstrækkelige politiske, økonomiske, diplomatiske styrke, leverer et modspil mod den totalt og farlige amerikanske dominans i verdenspolitikken. Verdens største økonomi hedder EU. Min drøm er en verden, hvor progressive lande i EU allierer sig med progressive lande, som f.eks. i Sydamerika, hvor der er en venstreorienteret bølge i alle lande, med et par undtagelser. Og er med til at lave en progressiv blok i den her verden, der bygger på tanker om aftaler i verden, der bygger på tanker om nedrustning, bygger på tanker om udvikling i stedet for krig. Og det er ikke nok med drømmen om nationalstaten her. Nu spørger jeg videre. Er det jeres generelle indtryk, at siden 72 år Danmark blev medlem, der har verdensgang stort set kun bestået af tilbageskridt? Ej, vel? Der er jo ingen af os, der sidder her. Uanset vores kritik af de forhold, der ikke er tilfredsstillende, der vil bygge vores velstand i dag om af den velstand, vi havde i 72, skulle vi til at fyre 100.000 vis af offentlige ansatte. Så skulle vi til at skære ned på menneskers levestandard i et omfang som folk. Og derfor bare advare mod romantiske billeder om fortiden. Det holder ikke. Vi er et europæisk parti. Så spørger du, hvordan så med forbehold? Vi har 4 danske forbehold plus 1 mere. Det er det, der drejer sig om sommerhusforbehold. Det tror jeg ikke, der er nogen, der synes, vi skal ophæve. Så har vi et... Bortset måske for dem, der er sommerhuse, så vil de stige ganske dramatisk pris. Så har vi et forbehold omkring statsborgerskabet, omkring unionsborgerskabet. Det er ligegyldigt. Der er ikke nogen, der drømmer om at erstatte de nationale borgerskaber med et overnationalt EU-borgerskab. Så har vi ØMU-forbeholdet. SF vil ikke med til at ophæve ØMU-forbeholdet. Vi ser ingen fordel ved det, kun ulemper. Og det betyder, at hvis de bliver bragt til afstemning, vil vi gå ud og argumentere imod det. Så har vi forsvarsforbehold, som du nævnte. Bare spørg, hvad har udviklingen været i Europa siden murens fald? Har det været stigende forsvarsudgifter i Europa? Nej. Det har været et fald på 30% i de europæiske forsvarsudgifter. Hvorfor det? Fordi vi har lavet aftalt sikkerhed i form af udvidelser af EU, i form af ret at bygge på lov og ret og orden. Der er ikke nogen, der forestiller sig en Europa her. Der er nogen, der forestiller sig en udrykningsstyrke, der for eksempel kunne bruges i øjeblikket i Tchad, der kunne bruges i Darfur i forhold til folkemordene. Og der har vi et reelt problem. Vi har det problem, at vi ikke kan komme ind i Darfur i øjeblikket. Danskerne kan slet ikke komme ind i øjeblikket efter tegninger. Men Europa kan ikke komme ind, fordi Kina blokerer i FN's Sikkerhedsråd. Hvorfor gør de det? Det gør Kina, fordi de har nogle oliepolitiske interesser i Afrika. Det næste sted, vi kunne stå i problemet, det var i Kosovo, hvor Rusland med sikkerhed ville blokere i FN's Sikkerhedsråd. Derfor har vi brug for at nydefinere FN's spilleregler om, hvordan vi kommer folk til undsætning, der bliver slået ihjel i meningsløse krige. Vi vil gerne erstatte det nuværende forbehold på forsvarsområdet med en aftale, der siger, at vi deltager ikke i drømme om EU som militær stormagt. Vi deltager ikke i en aftale, der betyder stigende forsvarsudgifter. Hvad er det så rent konkret, EU opererer med? Det er en udrykningsstyrke på 60.000 mand. Til sammenligning er det danske forsvar på 40.000 mand. Bare for at sætte det i relief. Der er ingen, der drømmer om et Europa, der skal opruste tilsvarende USA. Der er ikke ét land i Europa, der vil bytte en oprustningsdagsorden ud med den velfærdsdagsorden, som befolkningen har presset på for. Derfor, vi vil gerne ophæve det nuværende forbehold, der gør, at vi ikke kan hjælpe i en række af de tilfælde, hvor vi gerne vil, med minerydning, med humanitære evakueringer, minerydning osv., til fordel for det nuværende forsvarsforbehold. Retsforbeholdet er mere indviklet. Retsforbeholdet består af tre dele. Civilret, der hvor mennesker bliver skilt og føder børn og køber ejendom i forskellige lande, der er vi tilhængere af fælles regler. Asyl- og flygtningeområdet, der er vi tilhængere af fælles regler, fordi det vil på alle punkter betyde en mere human flygtningepolitik end den vi har. Vi vil for eksempel ikke kunne opretholde 24-årsreglen, vi vil ikke kunne oprette bestemmelserne omkring tilknytningskrav, der vil være bedre bestemmelser for asylsøgere osv. osv. På alle punkter vil det betyde fremskridt set fra vores side. Så er der straffe- og politisamarbejde, der er vi alligevel med i hele skridtet. Så der får vi, altså vores forbehold er de facto ikke noget værd. Om vi vil være med til at lave en aftale, afhænger af de forhandlinger, vi skal have i den kommende tid. Vi laver ikke aftale på ømoen. Det der er diskussionen er, om vi laver på et eller to, nemlig forsvar og retsforbehold. Det kommer til at ske i en periode efter sommerferien, jeg er ikke bekymret. Vi ved godt, hvad vi spiller med i det her. Vi kender også godt holdningerne i SF. Jeg bare advarer mod den nationale, synes jeg, selvtilstrækkelighed, der også nogle gange er en del af det her på venstrefløjen. Læs tilbage, hvad SF sagde i 1972. Det var fandme ikke kønt. Vi advarede mod spanioler og italienere, der ville komme til Danmark. Det gjorde vi. Det var en ekstrem nationalistisk dagsorden. Vi har set i de sidste år, hvad nationalistiske dagsordener betyder i Europa. Vi har set, hvad nationalistiske politikere var i stand til i eks-Jugoslavien. Med serberne, med kroatierne, med bosniakkerne. Det hver især spillede racekortet, ikke? Jeg vil ikke være med til, at venstrefløjen endnu en gang går i den blindgyde, der hedder at være nationalt selvtilstrækkelig. Jeg har det skidt, når vi skal stå i en EU-kampagne sammen med Pia Kærsgaard, Jörg Haider, Le Pen og Flamse Blok fra Belgien. Jeg synes, det er brækt sig over. Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi vil lave antiprøver. Vi kan ikke sige, at bare fordi Pia Kærsgaard mener det, så mener vi det modsatte. Vi har vores egen position, og den skal vi nok være meget opmærksomme på. Og så skulle jeg svare på sammenhold i rød blok med henblik på Asmara. Og det er rigtigt, jeg har set, at Enhedslisten sagde, at der var to grunde til, at de tabte valget. De taler om Asmara-effekten, og de taler om Vildyl-effekten. Jeg ved ikke, om de har ret. Det er så deres analyse. Og så har jeg set, at Asmara siger, at jeg går rundt og mobber muslimer. Jeg tror, jeg var overskriften på deres hjemmeside. Altså, undskyld mig. Hvis man ikke er i stand til fra Enhedslistens side at forstå, at der er en helvedes til forskel på at alliere sig med folk, der har et tvivlsomt forhold til demokrati, til forhold om kønnes ligestilling, til forhold om frihedsrettigheder, til forhold mellem politik og religion. Lige præcis den demokratiske linje, vi har forsøgt at tegne i den her debat. Hvis det bliver til, at man mobber muslimer, så tror jeg, at man undervurderer alle de mange, der ikke føler sig repræsenteret af hverken Asmara, islamisk trosamfund eller Hizb ut-Tahrir. Og der tror jeg bare, at Enhedslisten må selv om de i stedet for et socialistisk parti vælger at være sådan et mangfoldighedsparti, hvor alt, uanset politisk holdning, bare det har et andet udgangspunkt, er velkommen. Det er ikke SF's linje, det har aldrig været det. Vi havde en fængselsimam på Nørrebro, der havde nogle synspunkter, der var parallelle med Asmara. Vi bad ham om at forlade SF. Det er efter min opfattelse uforeneligt med et socialistisk synspunkt. Man kan prøve en anden prøve. Hvis nu der kom en havnearbejder fra Esbjerg og sagde, en kvinde, jeg vil af religiøse grunde ikke give mænd hånd. Jeg mener, at religionen dikterer i høj grad mine politiske handlinger. Jeg har et tvivlsomt forhold til en række af menneskerettighederne i forhold til religionens påbud. Vil vi så indoptage sådan en kvindelig havnearbejder fra Esbjerg, eller for den sags skyld fra Aalborg i SF, eller vil vi bede hende om at finde et andet sted? Det kan I lige se grundligt over. Forfatningstraktaten. Du spurgte, er det ikke noget liberalistisk gylde, som enhver socialist bør blive opsigtet over? Jo, der er liberalistiske formuleringer i den. Du kan også finde miljøformuleringer, som er ganske gunstige. Du kan finde vilje til at forsvare den europæiske sociale model osv. Det er så omfangsrigt et værk, både forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten, at du kan finde alle, lige præcis fordi det er et kompromis mellem mange forskellige holdninger, ikke? Vores holdning er, at de positive ting overgår de negative ting, og derfor stemmer vi ja. Vores vurdering er endvidere, at hvis vi stemmer nej til den her traktat, hvad er så alternativt? Det er, at du risikerer at få et nationalstaternes Europa i et omfang, som jeg tror, vi får ganske, ganske omfattende og ganske uhyggelige konsekvenser. For at vende tilbage til et nationalstaternes Europa, som jeg ikke bryder mig om. Men det er en afvejning for at sikre, hvordan det her skal blive oversat på dansk jord, indgik i sidste torsdag i den her tid en aftale, som minder om den aftale, vi lavede sidste gang, der siger, at når vi går fra enstemmighed til flertalsafgørelser, så er der en række områder, hvor vi har en interesse i flertalsafgørelse. Miljøområdet for eksempel, hvor EU er langt mere progressiv end Danmark. Det var derfor, Connie Hedegaards dejlighed, da vi skulle reducere med 32% CO2-udslippet. Ikke? Sådan er det. Hvor vi har et ønske om fælles udenrigspolitisk optræden. Det har Anders Fogh ikke, fordi han har et ønske om at kunne køre sammen med bus osv. Og der har vi en række områder, hvor vi har sagt, hvordan skal traktatens bestemmelser oversættes til dansk jord på de områder, hvor vi går fra enstemmighed til flertalsbestemmelser. Så siger vi jo også en masse i aftalen om, hvorfor en sikkerhedspolitik, der skal forfølges. Det er skide godt. Gå hjem og find traktaten på SF's hjemmeside. www.sf.dk. Find under EU og gå ind og find under traktater, en der er dateret den 4.11.2004. Så kan I se også den nye aftale, vi har lavet. Det er skide godt. Hvorfor blev det så godt? Det blev, og det er før min formandstid her, det blev så godt, fordi Anders Fogh ville have os med i ja til forfatningstraktaten. Han vidste godt, at forudsætningen var, at vi fik det, vi ville have. Ja, det tog i de der møder sammen med Holger. Det var Holger, der dikterede den der aftale. Det er vores aftale. Det er en fremragende aftale set fra et SF-synspunkt. Og det er den aftale, vi har fået kopieret den. Men du har fuldstændig ret til at være uenig med mig.
Ja, jeg må lige sige, mens til at smare, at jeg hører til det aften, ser ud og optage hende, og også interviewe hende et par gange, og jeg kan altså ikke genkende det billede, som Billy giver. Jeg er simpelthen uenig, og jeg vil bare sige, at det bliver lagt på nettet sammen med Billy, og så kan I selv høre det, men I kan ikke høre den store forskel. Jeg tror bare, I skal tage snak, og hun er også ked af, at du ikke kan støtte hende, da Søren Jespen overfaldt hende, fordi hun ikke måtte gå med tørklæde.
I Folketinget.
Hvis og hvis og hvis. Jeg siger det bare lige, fordi at det kan ikke få det at hænge sammen der, så jeg synes bare, at I skulle tage en snak.
Hej, jeg er meget optaget af noget af det, som SF de snakker meget om lige for tiden, og det er ulighed i samfundet i form af diskrimination. Og der synes jeg, at kønsdiskrimination det er noget, der slet ikke burde høre til i et demokratisk samfund som vores. Men en ting, der er meget tankevækkende, det er, når der bliver talt om kønsdiskrimination, så bliver det tit nævnt som kvindediskrimination. Og jeg synes, at der er et enkelt tilfælde, hvor der også er en meget grov diskrimination imod mænd, og det er nogle af de rettigheder, som de ikke har som forældre. Og der kan man godt sige, at det er rigtigt nok, at ulighed på arbejdsmarkedet, det gør, at de kvinder, der ikke får helt lige så meget i løn som mænd, det kan gøre dem meget irriteret. Men der er også, der må være en masse mænd rundt omkring i verden, der føler sig diskrimineret af de rettigheder, der er i forhold til forældre, myndigheder. Jeg tror, de føler sig ulykkelige og ikke bare irriterede. Så vil jeg være sikker på, at SF de også går meget ind for at mindske uligheden, når det kommer til, at det også går den anden vej. Altså, at mænd bliver diskrimineret.
Jeg får lyst til lige at kommentere det, du sagde om Asmara. Fordi jeg står som kvinde i Danmark og siger, at hvis man som kvinde, ligegyldigt hvor man kommer fra, siger, at man ikke kan trykke et andet menneske i hånden, ligegyldigt hvad køn det har, så kan man ikke være demokratisk indstillet og gå ind for grundloven.
Jeg har to ting. For det første, det du sagde med det gruppeeksamen, med at det er virksomhederne, der synes, at det er en god ting. Det argument er jeg personligt ret træt af, fordi at når man tænker på, at gruppeeksamener kan bruges til at bære folk igennem, som måske ikke har deltaget, det er samarbejdsmæssigt på plads. Vi sidder jo og sluger projekterne sammen, men det er bare gruppeeksamen, hvor den enkelte kan komme ind og sige præcis, hvad den person kan. Jeg vil gerne høre et bedre argument personligt. Derudover, så synes jeg, at du sprang meget let og elegant over et tidligere spørgsmål, der blev med hensyn til, at midlerne på universitetet er skåret ned 60%. Der gik du direkte til gruppeeksamen. Ja, det er ret kraftigt skåret ned. Det sprang du rimelig elegant over.
Nu til noget, vi har diskuteret før, så gør det lige kort, ikke?
Ja, mange svar på det med, at det ikke var nærmere et problem, at skulle have med op i anklager. Svar på.
Det er bare lige kort i forlængelse af, nu har vi haft meget om universiteterne og de videregående uddannelser, men en af de største udfordringer ser jeg faktisk også i folkeskolen, hvor der både er i forhold til, at vi har en masse lærere, der går på pension, men også i forhold til indholdet i folkeskolen nu, og de udfordringer, der er. Jeg tror faktisk, det er ligesom meget der, vores fremtid skal skabes. Og så lige en ting til. Du har rørt det kort. Vi går nogle andre konjunkturer i møde, samtidig med, at SF også har nogle gode visioner, der kræver en lidt mere aktiv finanspolitik, og det er svært at finde ind til benet i noget skattepolitik. Jeg forventer ikke, du kan det hele på stående, men der er i hvert fald nogle udfordringer der også, og jeg kan ikke helt måske gennemskue præcis, hvordan en sådan kommende skattereform skulle hænge sammen. Så hvis du kommenterer det kort, Birk, godt have det også.
Jeg har et spørgsmål, der går på, at Danmark i udlandet altid har været kendt for et land, der har været plads til mangfoldigheden og skæve eksistenser. Og jeg har set med den regering, vi har haft her nu i så lang tid, at der ikke er plads til de ting, som Danmark har været kendt i udlandet for. Og jeg tænker på blandt andet Christiania, som et sted, hvor der er plads til mangfoldighed, hvor der er plads til mennesker, som ikke passer ind i den gængse opfattelse af et almindeligt menneske, eller ja, hvad jeg skal sige, normaliteter. Om SF vil kæmpe for en mere mangfoldig verden, eller mangfoldig Danmark igen.
Jeg starter med den der debat om Smar og Tørkle, hvor Arne siger, at hun så ikke, hvorfor ikke har været ude, og hvorfor ikke har været ude og forsvare hendes ret til at bære tørkle. Men det er simpelthen, fordi det ikke er mit område. Vi har Holger siddende i Brasilien, og Holger har været ude og markere helt klart på det. Og tidligere blev der efterspurgt, at jeg ikke skulle kommentere alt muligt. Men her med en meget tydelig kommentar. Jeg er fuldstændig ligeglad med, hvordan folk klæder sig på. Det er deres egen sag. Det vil jeg ikke blande mig i. Og det vil sige, at hvis man har lyst til at bestige tørklædet, eller folk skal tale med tørklædet, så gør man det. Har man lyst til at have slips på, så har man det. Har man lyst til, som mig, ikke at have slips på, så har man ikke det. Det må folk fuldstændig selv om. Og jeg gider ikke de der fuldstændig skæve diskussioner. Jeg mener i virkeligheden også det at lave Pia Kærsgaards spil. Det her er ikke et spørgsmål om tørklæder, det er ikke et spørgsmål om religion, det er ikke et spørgsmål om etnicitet. Det er et spørgsmål om grundlæggende demokratiske holdninger. Og der skiller jeg fra Asmar, og vi har snakket om det ovenikøbet i et helt radioprogram. Jeg mener til gengæld, at man forsømmer en debat, fordi du undgår nemlig ikke at blive uvenner med nogen andre. De iranere, vi har her i Danmark, hvor mange melder sig ind i SF, de ved godt, hvad religiøse symboler, uklare meldinger, betyder, når det kommer til stykket. Det er nogle af deres forældre sat livet til spil for. Nogle af dem er blevet tortureret. Jeg siger dermed ikke, at Asmar bliver tortureret, det tror jeg ikke. Men jeg synes bare, at vi fortjener over for dem at være klar på noget, der efter min opfattelse er et grundlæggende spørgsmål. Og der er jeg helt overbevist om, at Asmar og jeg ikke er enige. Ligesom jeg er helt overbevist om, at Asmar ikke er enige med stor del af Enhedslisten, men det må de jo klare af. Så spørger du, så kan man fortsætte, betyder det så, at et menneske med et tørklæde på ikke må komme ind i SF? Nej, det skal være hjertens velkommen. Det er ikke det, der skiller. Det er de grundlæggende holdninger. Så var det et spørgsmål fra en ung mand. Heroppe et sted omkring kønslig stilling i forhold til forældres rettigheder. Eller forældremyndigheden mere præcist. Vi har været med til at lave den ændring, som har forbedret fædres retsstilling i forhold til børn. Og øget sandsynligheden for, at man får fælles forældremyndighed. Ikke? Vi har gjort det med den smule bæven i stemmen, at vi er lidt bange for, man møder nogle af de her frygtelige samtaler, hvor forældre virkelig hiver hovedet ikke alene af hinanden, men også af deres børn. Ikke? Og problemet er, at det er bare fantastisk svært at lovgive præcist om, hvordan vi undgår det. Men vi er gået meget, meget langt i retning af mænds og kvinders ligestilling i det her. Ikke? Og jeg tror, det er det længste, vi kan komme. Den anden del af ligestillingsdebatten synes jeg dog også er væsentlig, nemlig alt det, der vedrører løn og sådan noget. Jeg synes, det er tankevækkende, at kvindejobs, typiske kvindejobs inden for omsorgsområdet, er aflønnet væsentligt lavere end en mandejob. Og jeg synes også, det er jo det, der vedrører de rigtig mange, at vi der tager det fuld skridt til ligestilling. Så synes du, at mit argument om gruppeeksamen var uelegant, og det har det selvfølgelig været, hvis du bemærker det. Det er jeg enig med dig i, fordi jeg brugte virksomhederne som argument. Men jeg synes, at det er væsentligt, når højre siden bruger det argument, at det her er nødvendigt for at sikre, at vi får nogle veluddannede folk ud på arbejdsmarkedet. Kommer man så ud og spørger virksomhederne selv, så svarer de det modsatte. Derfor. Okay.
Min erfaring med gruppeeksamen er, at der er ikke så meget samarbejde der. Samarbejdet ligger alligevel i forstadiet med at få projektet skabt, med at få det endelige resultat frem. Det er der samarbejde, man lærer samarbejde. Det gør man ikke ved selve eksamen. Eksamen er for at prøve den enkelte. Og det kan man ikke til fulde ved at få en gruppeeksamen. Og derfor så synes jeg, at det har jeg lagt mærke til, det er det generelle argument for det. Det er, at virksomheden synes, at man skal beholde gruppeeksamen, fordi det er på den måde, man lærer samarbejde. Og synes jeg bare, det er forbrugt, og det er ikke rigtigt. Så derfor kunne jeg personligt godt tænke mig et andet argument.
Men jeg har selv gået til gruppeeksamen. Jeg synes, det er en fremragende måde til at gå til gruppeeksamen. Jeg kan personligt ikke forstå, hvorfor man skulle forberede sig sammen, og lave alle de ting sammen, og så ikke også lave det afsluttende sammen. Men okay, det kan vi se forskelligt på. Fair nok. Fordi man jo stadigvæk også får forskellige karakterer afhængig af den præstation, man yder, når man sidder der. Gør man ikke det? Men det gjorde vi i hvert fald. Nu refererer jeg sådan til min egen. Men jeg synes, det er en rigtig god idé at lave gruppeeksamener. Men det må folk jo selv om. Jeg forstår bare ikke, hvorfor lovgivningsmagten skal fratage nogen en mulighed for en eksamensform, som nogen finder gunstig. Det er jeg ikke enig i, og derfor har vi et ønske om at genindføre gruppeeksamen. Så var der et spørgsmål om folkeskolen op for dig. Nødvendigheden er også at satse på folkeskolen og have øje for, at rigtig mange lærere forlader folkeskolen i den kommende tid. Også have øje for, at optaget til læreruddannelsen er meget lille. Vi er allerede i dag et problem, at der ikke er lærere nok, og det er et problem for at få en ordentlig folkeskole. Ligesom de dårlige fysiske rammer er et problem. Ligesom de meget store elevtal i nogle af klasserne er et problem, osv. Så spurgte jeg om vores skattepolitik. Nu gør jeg det lidt hurtigt, fordi ellers når jeg det ikke. Vi har ønsker om en skattepolitik, der dels sikrer en større skat på forurening, så vi er med til at ændre folks adfærd, der hvor det er vigtigt at ændre den. Vi har et ønske om en skattereform, der omfordeler, sådan at lavindkomstgrupperne vinder på en skattereform. Vi har et ønske om at lave en skattereform, der også har sundhedsaspekter inde i sig, så man fritager sunde fødevarer for moms, og dermed flytter forbruget over på sunde fødevarer af hensyn til overvægt og sundhed til. Så var der et spørgsmål til sidst fra dig om Christiania. Vi har støttet Christiania hele vejen, haft et meget tæt samarbejde i øvrigt med dem omkring Christiania-lovgivningen og de sidste ting her. Og jeg står helt ret i, at et samfund som vores, synes jeg, skal måles blandt på sin rummelighed. Og sin rummelighed til også at huse eksistenser, der er noget anderledes. Jeg vil dog advare mod at tegne et alt for rosenrødt billede af Christiania, for der er også massive problemer. Jeg synes, den organiserede handel ikke er særlig klog, fordi det er et helt andet univers, end det, som hovedparten af christianitterne ønsker at leve i, som er gennemsyret kriminelt, og som de gerne vil være fri af, men som er frygteligt besværligt at blive fri af. Men med de forbehold, så synes jeg, at Christiania er i stand til at rumme nogle mennesker i et liv, som andre typer af samfund udstøder, og det synes jeg er en meget stor kvalitet hos dem. Jeg synes, de frembringer nogle spændende tanker og idéer og kunst og sådan noget. Jeg synes, politiet chikanerer dem. Jeg synes, der er jo lidt idé i øjeblikket at flytte politiet ud på Nørrebro og bekæmpe nogle af de højkriminelle bander, der gør, at der er områder på Nørrebro, hvor politiet ikke kan komme ind. Så, yes. Det er ikke fordi, jeg vil mobbe dig, men spørgsmålet er, om vi ikke burde have en offentlig anklager, ligesom man har i stedet for statsadvokaten. Det vil jeg bestemt ikke afvise. Du har ramt mig et område, hvor jeg ikke er særlig. Jeg ved ikke nok om det. Men det vil jeg tage med til dem, der ved noget mere om retspolitik, end jeg ved. Og det er ikke for at blive udenom. Jeg ved simpelthen ikke nok om det.
Jeg synes, at SF og også Socialdemokratiet markerer sig næsten ikke i debatten om, hvor sundhedsvæsen skal være privat eller offentligt. Og der er den risiko, hvis man bare lader stå til. Hvis alt mange ressourcer bliver flyttet hen i den private, så kan man ikke lave om på det. Så jeg godt lige at vide, har SF, at de sådan vil lige stille, synes det er i orden, at vi bliver privatiseret det hele, eller hvorfor bliver det ikke blandet sig mere i det?
Ja, nu sundhedsvæsenet kom på banen, så vil jeg da sige, at jeg er meget bekymret for, at jeg kan sige, at jeg er rigtig bange. Og det kan være, at jeg bare er ankyldig. Men det, at ordet gratis er blevet fjernet fra sundhedsloven, men der nu står fri og lige ret, det kan jo være fri og lige ret til, at man kan tegne forsikringer. Jeg tror også, eller er bange for, og mener at se, at man efterhånden ved at lave venteliste, garantien så snæver, så man tvinger en bunke behandling over på det private, som får cirka en tredjedel mere for at lave de samme operationer som det offentlige. Så pumper man penge ud, så man dermed får det offentlige sundhedsvæsen til ikke at kunne fungere. Og så kan man jo sige, at de kan jo ikke klare det, de her regioner, og så må vi udlicitere. Men det er sådan noget, jeg kan drømme om så meget ved.
Ja, jeg vil godt bede at gøre det kort, vi har lige.
Jeg læste forleden dag, at det største del af EU's budget går til landbrugsstøtten. Vi er snart pillet ved den, fordi den går i de rige lommer.
Du har snakket om ting som historiefortællinger og betegnet SF som et progressivt parti. Jeg har tænkt på, kunne du se en idé i, at SF skulle bruge ordet progressiv mere fremover ved at tage ting som velfærdsstaten og miljøkampen, som er ting, der fra gamle dage er kommet fra venstrefløjen, som nu er blevet sådan inkorporeret i hele det politiske spektrum, og så nærmest sige, at venstrefløjen prøver at lave den fortælling, at man skal lave en skelning mellem de konservative kræfter og de progressive kræfter, og så prøve at hive nogle vælgere over fra måske nogle progressive tænkende liberale, og så hive nogle stemmer over på venstrefløjen på den måde.
Jeg vil ganske simpelt spørge dig, hvad vil SF gøre for, at Vestjylland ikke skal blive et yderligere udkantsområde? Hvad vil du gøre for, at Danmark ikke bliver yderligere skævvredet?
For det første diskussion om sundhedssektoren. Vi er modstandere af at dele sundhedsvæsenet i en offentlig og privat del. Det betyder ikke stigende ressourcer. Det betyder, som egentlig beskrevet, når man laver dyrebehandling i den private sektor, så betyder det bare, at sundhedssektoren tyndes. Formidler. Vi er på samme måde modstander af sundhedsforsikringer. Alt andet lige betyder sundhedsforsikringer, at dem, der har en forsikring, kommer foran nogen, der ikke har en forsikring. Og det betyder, at vi opgiver den, at det er sygdommen, der bestemmer, hvornår man bliver behandlet i et sundheds, sektor. Så var det der med gratis i den nye sundhedslov, det kan jeg ikke detaljere nok, det skal ikke bruge mig ind på. Så var det et spørgsmål om EU's budget. Det rigtige halvdelen består af landbrugsstøtte, som er en forbrydelse, efter min opfattelse, fordi det betyder, at de meget velhavende landmænd er dem, der høster den store gevinst. Det betyder også, at vi holder ulandene, som er meget landbrugsproducerende, ude af markedet, så jo hurtigere vi kan få det afskaffet, jo bedre. Så blev det spurgt, om vi ved at bruge ordet progressiv mere kunne flytte borgerlige over krigsvejen. Jeg tror, vi flytter ganske mange i øjeblikket, men det er vi ved at få undersøgt i øjeblikket. Jeg tror, det er mange ting, der flytter. Jeg tror, det er helt den debat, vi har rejst om, hvad der er progressivt og hvad der er reaktionært den seneste uges tid. Jeg tror også, det er hele diskussionen om en nedslidt offentlig sektor, som også de borgerlige børn frekventerer. Jeg tror også, det er vores gamle ideal om et lige samfund, der gør ondt osv. Jeg tror jo også, at det er fås tætte tilnærmelse til bus. Det tror jeg, der er mange borgerlige, der synes, det ser lidt grimt ud. Og endelig til sidst, Vestjylland og skævvridning. Jeg er enig i, at den her regering jo er med til at vride det her land skævt, fordi jo mere man gør det på markedsbetingelser, jo mere centralisering får det. Når man så ovenikøbet understøtter det aktivt med beslutninger. Vi har et ønske om flere penge til udkantsområderne. Vi har et ønske om at flytte institutioner ud. Vi har et ønske om også infrastrukturmæssigt at investere i yderområderne. Så vil jeg ikke sige så meget mere, men jeg vil godt sige til slut, ja tak fordi I kom. Der er nogen, der siger, at politiske møder gider folk ikke komme til længere. Det synes jeg, ligesom I har modbevist. Det andet, jeg godt vil sige til afslutningen, er, at det her projekt er et fælles projekt. Jeg er pt. Udpeget til styrmand i embedet. Det skal jeg nok gøre, så lang tid jeg kan holde til det, og så lang tid jeg synes, det er sjovt, og så lang tid jeg og folk rundt om mig synes, det nytter. Men det her partis styrke er ikke en enkelt mand. Det er en folketingsgruppe, det er en hovedbestyrelse. Det er et medlemstal, der i dag er dobbelt så stort, som det var for 3 år siden. Vores store opgave, det er at lave det her til en folkebevægelse i ordets egentlige forstand. Der opstår nogle gange på venstrefløjen en konkurrence om at udtrykke sig mest ekstremt. På den måde, at man underforstår, jo mere ekstrem jeg er i stand til at udtrykke mig, jo mere revolutionær er jeg. Jeg vil advare mod den tendens. Hvis vi vil lave det her til en bevægelse, der skal flytte magten i Danmark, så er det ikke et ekstremt synspunkt. Fordi det er ikke et ekstremt synspunkt, at et lighedssamfund er bedre end et ulighedssamfund. Det er ikke et ekstremt synspunkt, at vi har råd til en velfungerende offentlig sektor. Det er ikke et ekstremt synspunkt, at fremtiden ligger på klimadagsordenen, uanset hvilken indfaldsvinkel man har. Det er ikke et ekstremt synspunkt, at det, at Danmark ikke er halehæng til George W. Bush, er en fordel ikke alene for Danmark, men for verden. Og det er ikke et ekstremt synspunkt at insistere på et velfungerende demokrati. Vores styrke, det er, at vi har fantastisk mange kloge og ordentlige hoveder samlet i det her parti. I skal hjælpe. I skal hjælpe i de næste store kampe. Ikke kun ved valgene, men også mellem valgene. Vi er 200 her i aften. Hvis I for eksempel bare hver af jer går ud og overbeviser 100.000 om, at de skal stemme, så er det 200.000. Går de ud og overbeviser yderligere 100 bare hver. Det er jo på den måde, vi skal lave en bølge, der bliver større og større og større. Vi skal gøre det ved at tale. Vi skal gøre det ved at lytte. Vi skal gøre det ved at være dem, som tager helt almindelige menneskers dagligdag alvorligt. Vi skal ikke være os selv nok. Vi skal ikke falde tilbage i selvtilfredshed og der, hvor vi står nu. Hvis vi gør de ting, mine damer og herrer, så har det her parti en fremtid for sig, som endda bliver meget stor. Og vi gør ikke det her, fordi vi vil ud og måle, hvis er størst.
Det kan man gøre i andre sammenhænge, hvis man har det behov. Vi gør det, fordi vi vil forandre Danmark, og vi vil forandre det sammen med de partier, der er tættest på os, og dem, der abonnerer på de samme værdier som os, om solidaritet og om et velfungerende samfund. Så derfor, god kamp. Lad os gøre det her i fællesskab. Lad os også, når det bliver svært, fordi det er jo nemt nok lige nu, fordi nu er det alt sammen sjovt. Sådan er hele livet, ikke vel? Lad os love hinanden, at det her slagsmål slås vi til ende sammen. Vi er ordentligt ved hinanden undervejs i det her forløb. Vis nu en ensomhed. Lyt også til dem, der har andre opfattelser. Det er sjældent dem, som har været helt sikre på, at de havde fuldstændig ret, der havde ret, hvis man kigger på det 20 år efter. Tak for jer.
Det her optagelse fra et møde den 28. februar 2008 med Villy Søvndal i Aalborg hos SF Nordjylland. Først talte Villy Søvndal en halv time, og derefter var der godt en times debat.